Kosovë këtyr vet, për shkak se ne që u rekrutuam si përkthyes të ushtrisë amerikane, një prej të parëve dhe më sa marr për lavë se nuk është lavë, jam unë që jam kthyer aty, nëna mbeti në kamp, ndërsa vllau im vike të nesërmen. Kështu që kur kemi mbërrir në kampin Banstell, aty ka qenë vetëm fush dhe kujtoj si sot se ato ditë që shujt kanë qenë mjaft ftofta, kanë qenë ditë me shi, bolta të ngjitej për qizme. Ishte një situatë e rënduar. Lëvizjet e trupa amerikane ishin të kufizuara. Edhe kur dilnim ndonjëherë në qytet, dilnim në kolona, në konvoje, dhe rreziku ekzistonte ende për shkak se nuk dijej nëse ka ende fusha të minuara apo jo. Kështu që pas 3 javë unë lash punën aty, vendosa ta lë punën aty për shkak të këtyre kufizimeve në lëvizje dhe për shkak se nuk na lejonin që të kontaktojmë ose të shkojmë në familje. Mirë, më kujtohet një rast kur ishim në një vizitë në qytetin e Ferizajt, gjithsesi në spitalin e Ferizajt, ku ndodhet tani, pata përfituar nga mundësia dhe u ofrova tek fabrika e bukës dhe nga aty bëra një telefonat dhe fula me nënën time, ku ktheva në shtëpi gjitha nënën e cila ishte vetëm, jo vetëm në shtëpinë tonë, por në të gjithë lagjën. Do të thënë në rrugicën në Zënë El Hajden, aty tash rruga jonë në lagjën Zënë El Hajden, kohenin Rifat Berisha, ndodhi vetëm në Naime dhe një shtëpi një 60 njëta më tutje. Dhe sot të gjithë banurë tjerë ishin evakuar në pështetet e jashtme. Do të thënë më mbretëron të ende një zymëci edhe në lagje, edhe në qytet, edhe ku dhe që shkoje, nuk shihje lëvizje në për qytet. Rrugët ishin të zbrasta, ende. Nuk dije ende për njerëzit cilët kanë marrë rrugën e botën se ku ndodhen, qka bëhen, a dollen, po, kontakti ishte i kufizuar, telefonat nuk bëshin. Sepse telefonat u patën dhe prej qysh me fillimin e bombardimeve të NATO-s. Dhe gjë filloi kështu nga zeroja, ke parasysh, me atë pak mjetet që në mbetën ose që në ndërkohë siguruam me punën tonë, filluam jetën